Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Richard Adam, student anul 2 la universitate, este un tânăr rebel permanent în căutare de alternative pentru viața lui modestă. Atras de Ambra, o tânără frumoasă și ambițioasă, ajunge să frecventeze de dragul ei cercul de yoga. Îl însoțește adesea amicul său Bebe. Din întâmplare, tot aici cunoaște o altă fată, Lavinia. O fire interiorizată și timidă. Din spirit de aventură, Ricky își propune să o cucerească ca alternativă pentru impenetrabila Ambra. Printr-un complex de împrejurări, Ricky intrase în legătură cu un cerc de studenți creștini. În discuțiile avute, aceștia l-au confruntat cu o altă viziune despre supranatural, iar lucrul acesta l-a făcut pe Ricky și mai înverșunat. Acum, aflându-se în plină sesiune și având nevoie de rezumate pentru examen, Ricky hotărâ să se întâlnească cu Emilian, liderul grupului, la biblioteca universității. Episodul 22. Partea a doua, capitolul 23. Continuare. Ricky se așeză pe scaunul de lângă Emilian. Uite, mă confrunt cu o întrebare. Știi, globalizarea. Se fac eforturi pe toate planurile pentru unitate. Economic, politic, financiar. Dacă vorbim de religie, New Age a adunat toate sub aceeași umbrelă. De ce creștinismul se ține deoparte? De ce le reneagă pe toate? Emilian se uită în jur. Ricky vorbea cam tare. Se temea să nu deranjeze pe alții. Se ridică și-i făcu semn să iasă pe hol. Uite, o clasă liberă, putem sta aici. Se așezară față în față, la capetele a două rânduri, culoarul fiind între ei. Emilian demară. Discuția poate fi lungă. Voi căuta să o concentrez. Uite, Ricky, toate religiile în afara celor abrahamice, care s-a alea? Păi, sunt trei religii mari ale urmașilor lui Avraam. Iudaismul, creștinismul și ulterior mahomedanismul. Da? Întrebă Ricky. Deci, toate celelalte religii au nu unul, ci o puzderie de Dumnezei. De aceea sunt inclusiviste și tolerante cu oricare alt Dumnezeu. Nu-i nicio problemă dacă e unul în plus, ba dimpotrivă. Dar religia biblică, chiar și Coranul, care este o transcriere modificată a Bibliei, nu recunoaște decât o singură divinitate. Din acest motiv nu poate accepta pluralismul religios. Prin definiție, religia Bibliei este exclusivistă. Dar de unde dreptul ăsta de a fi monoteist și exclusivist? Întrebă Ricky iritat. Este singura care are dovada unei revelații supranaturale, răspunse Emilian. Nici o altă religie nu pretinde explicit că o are și nici nu o are. Ce? Creștinismul zici că o are? Spune Ricky, ai auzit de Iisus Hristos sau despre profeții? Da, alea ce-s? Întrebă Ricky. Ei, profeția este o predicție supranaturală care anunță și chiar descrie în detaliu un eveniment din viitor. Ei bine, profețiile Bibliei s-au împlinit în tocmai. Dacă vreodată te interesează o discuție la modul concret, ne întâlnim și discutăm punct cu punct. Dar mai mult decât profețiile, dovada supremă este învierea lui Iisus Hristos. Ai dovada, Și Ricky întinse mâna cerând-o. Dovada ne-au dat-o contemporanii lui. Nu doi sau trei, ci sute, mii. Cum crezi că a putut o credință care propovăduia mila, o credință promovată inițial de niște pescari amărâți din Galileea, apoi împărtășită aproape exclusiv de către sclavi și plebei? Cum crezi că a putut această credință să cucerească un imperiu de fier ca Roma? Și când te gândești că fenomenul s-a produs în doar câțiva ani, simplu, oamenii, martorii, au văzut și au crezut. Emilian vorbea liniștit, dar convingător. Auzi, Ricky, un lucru. Știai că până la Hristos, în afara religiei biblice, în absolut nicio altă religie sau filozofie, nici măcar nu exista conceptul de înviere. Nu știai. Pentru greci, ideea reîncarnării spiritului într-un hoit era o batjocură imensă. Ceea ce afirmă metempsihoza hindusă este altceva decât înviere. În cazul învierii nu e vorba de migrarea sufletului, ci de întoarcerea din moarte aceluiași om în propria sa identitate și nu al altuia. Lucru care se întâmplă o singură dată, în mod universal, la revenirea lui Iisus Hristos. Ricky clătină sceptic din cap. Nu mă convingi. Când zic probă, vreau ceva actual și palpabil. Ceva de astăzi, nu de acum 2000 de ani. Uite, yoga mi-a prilejuit experiențe supranaturale, călătorii astrale. Ai auzit de așa ceva? Voi creștinii, de ce vă închideți ochii în fața acestor provocări? Emilian îl privi liniștit. Ricky, nu vreau să te conving. Ți-am dat doar un răspuns la întrebarea de dinainte. Despre provocările yoga nu sunt pregătit să-ți vorbesc. Dar dacă vrei dovezi actuale, palpabile, uite, îmi vine în minte una. Compară numai lumea hinduismului, India, cu lumea creștină. Ce vezi?
Ce văd? India, o lume serenă, nesofisticată, netehnologizată, detașată de goana după bani, liberă de stresul Occidentului. Mai vrei?
Emilian schiță un zâmbet. Așa ți-o reprezinți tu în mintea ta, pentru că n-ai fost acolo. Eu am fost acolo 7 luni. Te-ai uitat măcar pe internet? Pe tine nu te izbesc diferențele celor două realități? Tânărul vorbea liniștit, dar apăsat. Spune, Ricky, ce a făcut hinduismul pentru credincioșii săi? Rig Veda i-a împărțit în caste nenorocide care dăinuie până astăzi. Un sfert de miliard de paria, știi ce-s ăștia? Peste 250 de milioane de ultra-nenorocit astăzi, umbre umane care n-au niciun drept la asistență socială, medicală sau la educație. La nimic. N-au nici măcar identitate. Nici să-i atingi măcar. Auzi? Și Emilian zâmbi. Când Maharishi Mahesh Yogi, cel care i-a inițiat pe Beatles în meditația transcendentală, a fost odată întrebat, cum îi ajută meditația transcendentală pe amărâții din India? Maharishi Mahesh Yogi a răspuns, ei vor fi în continuare flămânzi, dar vor fi fericiți. Nenorociți, mizerabili, emaciați, rahitici, dar fericiți, e identic cu cei ce se droghează. Pe tine nu te sperie fericirea acestor schelete? Compară asta cu ce a făcut creștinismul pe linia demnității umane, a cunoașterii, a speranței. Vrei altă dovadă? Pune-o pe asta pe cântar și nu modul ipocrit în care unii, așa zici creștini, au strâmbat și continuă să strâmbe creștinismul. Zicând acestea, Emilian se ridică. Ricky, eu sunt deschis. Dacă dorești să vorbim la modul concret de unele de altele, cu plăcere stau la dispoziție. Când vrei, mă suni, ok? Ricky se ridică și el. Bine, mulțumesc pentru rezumate. Baftă! La revedere, Ricky. Succes! Capitolul 24. Când se întoarse de la stație pe jos, se făcuse ora 21. Ura străzile desfundate din fundeni. Dar era înțelept să mai aștepte până avea să dispară orice urmă de legătură cu rețeaua. În ultima lună, semnalele ciudate pe telefonul mobil păreau să fi slăbit. Întâlnirea cu Serghei era de bun augur. Intuia că a găsit un nou canal cu alte capete de pod. Din capul străzii zări lumină. Madame Zinca era încă trează. Nu-i venea să dea ochii cu ea. După cum îl privea, simțea că nu-l avea la inimă, dar banul-i ban. Deschise încet poarta, fără zgomot. Intră în holișor. Se descălță și intră în camera semiluminată. Când ușa se deschise, Lavinia se ridică de pe pat. În doi pași fu lângă el și își încolăci brațele în jurul gâtului său. Ricky o apucă de mijloc și o sărută. După două secunde, o bătu ușor pe spate și îi dădu drumul. Te-am așteptat cu mâncarea. S-a răcit, zise ea. Pe masă era o farfurie adâncă cu tocăniță de cartofi, câteva chiftele și castraveciori murați. Am avut treabă multă, zise el plictisit. Ești supărat? Întrebă ea. Dacă el ar fi putut vedea dincolo de aparențe, ar fi văzut cum îi bătea inima alert. Nu, doar obosit. De când o instruise Cătălina, Lavinia făcea eforturi să se arate cât mai atrăgătoare. Reuși să-și înnoiască garderoba cu două rochițe, mai pe gustul lui. În adâncul sufletului însă era neliniștită. Simțea că n-a găsit încă cifrul secret către inima lui. Felul lui rezervat, cu rare izbucniri de tandrețe, o secătuia de puteri și de speranțe. El se puse la masă și mâncă, fără să ridice ochii din farfurie. Vi mâine să mă iei de la serviciu? Lavinia rostise cuvintele cu inimă strânsă. Era o vagă aluzie la faptul că promisiunea de azi rămăsese neonorată. Ricky își ridică iritat capul. Crede-mă, nu pot, am examene. O, înțeleg, zise ea și mai tăi o felie de pâine. Clink! La semnalul mobilului, Ricky lăsă lingura și se grăbi să-l deschidă. Se ridică precipitat de la masă și ieși în curte. Madame Zinca deschise ușa spre holișor. Ce e? Nimic, doamnă, răspunse Lavinia din cameră. A ieșit soțul că-l caută cineva. Da, nu putea să răspunză din casă? Bombăni bătrâna, închizând ușa după ea. Cuvintele ei o dureau. Chiar? Nu putea vorbi din casă? De ce se ferește? Umbre strângeau inima ei într-o menghină de oțel. Afară, lângă poartă, Ricky vorbea pe ton coborât. Sărut mâna, dulce-o. Așa? Mulțumesc, ești prea drăguță că te-ai gândit la mine. Oh, dar nu știu dacă pot să merg. Am examen și trebuie să mai tocesc. Eventual am să-l sun pe Romanescu și am să mă scuz personal. Alo! Când te pot vedea? Alo! Alo! Ah, nevăstuica! O prind eu în cursă! Intrând în casă, se așeză la masă. O simți pe Lavinia neliniștită. Era șefa de an, în legătură cu examenele. Înțeleg, spuse ea. Gara de nord gemea de lume. În difuzoare, vocea crainicei anunța: Trenul Interregio numărul 1742 din direcția Brașov, Predeal, Sinaia, Câmpina, Ploiești, Vest, sosește în stația la linia 4.
La casa de bilete era îmbulzeală, ca într-o zi de vineri. Nădușit, Ricky își plimbă privirea deasupra capetelor.
Uite-l!
Serghei sprijinea un stâlp, Ricky își făcu loc lângă el.
Pun-te și ia două bilete, șopti Serghei.
Ce?
Fă cum am zis.
Până unde?
Nu contează, până la Buftea, Periș, suntem filați.
Fără comentariu, Ricky se căută de bani și se puse la coadă. Aparent degajat, evita să se uite în altă direcție decât în față.
Lumea era agitată.
Da mai repede!
Strigă un cetățean de mijlocul rândului. Trecură 20 de minute.
Două bilete, vă rog, la Buftea. Primul tren?
La 15:55.
Ricky se uitea la ceas. Mai erau 17 minute. Cu biletele în mână, cei doi plecară grăbiți spre tren, fără să discute. Serghei afișa atitudinea navetistului frustrat. Trenul era garat la linia 8. Urcare în ultimul vagon și îl străbătură în lungime până la primul.
Ce facem, Serghei? Mergem la Buftea?
Întrebă nedumerit Ricky.
Stai cu minte, fă ce fac și eu. Avem noroc cu mulțimea.
Ricky își apropie gura de urechea lui Serghei.
Spune-mi și mie ce s-a întâmplat.
Nimic concret, dar feeling-ul meu spune să fim precauți.
A, așa.
Și Ricky răsuflă ușurat. De câteva ori, Serghei își scoase capul pe ușa vagonului. După ce se asigură că totul e în regulă, îi desfășură planul.
Ricky, trebuie să mergi în Bulgaria.
E treaba mai ușoară. Cu ce? Cu bacul, pe la Călăraș. La 5 km sud de Silistra, cauți clubul restaurant Gradina. E lângă șosea pe dreapta, ai înțeles?
Dar granița?
Întrebă Ricky. Ei, rogi pe unul cu mașina să te treacă. Îi dai 50 de lei și se va pupa mâna. Când te întorci, prinde un bac aglomerat.
Ok, ok. Tot bile?
Nu. Verze într-un sac. Pentru că Ricky nu pricepea, Serghei dădu din mână.
Treabă inteligentă.
O să vezi tu că e doar micul trafic de frontieră. Acolo te va căuta unul scund. Se va zgâi insistent la insigna ta.
Ce insignă? Întrebă Ricky.
E, așteaptă. Și scoase din buzunar una.
E tot Lenin? Întrebă Ricky.
Nu, zâmbi Serghei.
E discobolul.
Ți-o pui doar după ce treci Dunărea.
Ok, dădu Ricky din cap. Și ce iese?
Zise el, frecându-și degetele.
10 verzi.
Ține aici. Dai plicul omului. E sigilat.
S-a făcut, dar...
Dar ce? Întrebă Serghei.
Dar dacă mergem doi?
Care doi? Întrebă Serghei suspicios. Aș lua un prieten, îl cunosc bine, din clasa întâi.
Și mă rog, ce învârte asta?
Nimic, doar cartea, nu pricepe nimic altceva, nici la fete. Serghei îl privi compătimind. Și la ce-ți folosește individul?
Ei, Serghei, perdea de fum.
Te uiți la el și îți pierde orice suspiciune.
Tu ești dispus să riști? Întrebă Serghei.
Niciun risc, îl cunosc ca pe buzunarul meu.
Fie, treaba ta.
Dar nu mă cunoști, nu te cunosc.
Ok, răsuflă Ricky ușurat.
Hai, gata, coboară-o și ia-o pe la Basarab.
Dar tu, întrebă Ricky,
eu sar când pleacă.
Și râse în sân.
Cu plicul în sân și mâinile în buzunar, Ricky coborâ și o lua grăbit spre pod. În minte făcea deja planuri.
Noi luna de pe cer, dar tot e ceva. E bine.
Capitolul 25. 11 iunie 2012. Autobuzul pe jumătate gol șerpuia fără vlagă prin Nucetu, Lupșanu, Radu Vodă. Deși a trebuit să se scoale la 5 ca să prindă autobuzul,
Bebe era în priză. Așezat în spatele șoferului, se priponise cu trunchiul aplicat în față ca să vadă cu ochii lui tot drumul. Rezemat de spătarul fotolului, Ricky îl privea din când în când. Nerăbdarea îl face pe om cumplit de tenace. Încă 3 opriri, Ricky, și am ajuns, comentă Bebe. Ce? Ai mai fost pe aici? A, nu, dar m-am interesat, răspunse el sec. La 8:30, călărașul dormita. În autogară, microbuzele își așteptau clienții. Uite, mașina spre Bac, zise Bebe. Lasă-l, hai spre șoseaua de centură. Mirat de replica acestuia, Bebe-l urmă, căutând să dezlege enigma. În timp ce înaintau, Ricky scruta din când în când șoseaua din spatele lor. Slabă mișcare! În sfârșit trecu o mașină. Făcut din mâini, degeaba. Mai trecură 2. A patra, un Clio, încetini și opri. Băiții fugiră spre ea. Mergeți la Bac? La Silistra. Ne luați și pe noi? Și Ricky scoase o foaie de 50. Hai, urcați! Instalat în spate, Bebe-i șopti animat. N-am mai fost niciodată cu Bacu. E fain? O să vezi, mormăie Ricky bine dispus. Controlul de frontieră se dovedi o formalitate. Peste 45 de minute, Clio era pe Bac, aliniat chiar lângă balustradă. Cei 2 ieșiră din mașină ca să savureze trecerea Dunării. Motoarele se ambalară și greoi platforma largă se urni. Fii atent, zise Bebe extaziat. Știi că Dunărea are un debit de peste 5.000 de metri cub pe secundă? O, fiică, prea le zici cu foc, răspunse Ricky. Cu ochii scormoniți sub luciul apei, Bebe continua să îndruge tot ce știa despre Dunăre. Chiar sub noi mișună, 133 de specii de pești. Sunt ăia, sturionii. Ajunși la mal, urcare în mașină. Bebe era cuprins de neastâmpări. Ricky? Ce-i? Ai zis că după ce trecem Dunărea, o să-mi spui ce o să facem. Ei, o să luăm din Silistra un taxi până la un restaurant. Restaurant? Și mâncăm? Categoric. Și după aia? Ricky zâmbi pe sub mustață. O să vezi. Bebe se încruntă. E secret? Da, de unde? Aducem niște varză. Varză? Întrebă Bebe uluit. În obor erau câte vrei. Ricky căută să fie serios. Dar nu era varză bulgărească. Ăștia-s adevărații grădinari. Da? Continuă Bebe să se mire. Taxiul îi duse până la clubul restaurant Gradina. La ora aceea, restaurantul era gol. Un chelner scundac le ieși în întâmpinare. Dacă vreți să serviți ceva, trebuie să așteptați un timp, le zise într-o română cu accent slav. Avem timp, zise Ricky și se așezară la o masă lângă geam. Își scoase insigna din borsetă și și-o puse în piept. Bebe o privi admirativ. Oh, ăsta-i discobolul lui Miron. Ăsta a prins războaiele persane între 492 și 477 cu Darius I, Miltiade, he-he.
Măi, Bebe, te știam bun la geografie, dar și la istorie.
Măgulit de aprecieri, Bebe începu să povestească despre bătălia de la Maraton. Neavând ce face, Ricky asculta moleșit. Oboseala își spunea cuvântul. După o vreme, îl blocă cu o întrebare. Da, Bebe, cu fata, cum mai stai? Dar de ce râzi? Replică el jenat. Fac progrese și când o fi? În timp ce vorbeau, apăru iarăși chelnerul cu meniul în mână. Îmi dați comanda? Cu carnețelul în mână, gata să scrie, individul se holbă la insignă. Ce insignă frumoasă!
Ricky își ridică privirea surprins. Ăsta să fie.
Vă place? Mi s-a părut că e Lenin, dar nu e. Ăsta ce e?
Și se apropie să vadă mai bine. E discobolul sau aruncătorul discului, îi explică Bebe.
Așa.
Și fără mai zice nimic, chelnerul trase un scaun și se așeză la masă.
Și cu ce ocaziune pe la noi?
Ei, căutăm varză bună.
Ei, atunci vă pot servi eu, varza calitate prima. Veniți să o vedeți.
Ricky singur îl urmă. Au intrat în pivniță. Omul aprinse lumina.
Știam că vii sigur, îi șopti omul la ureche.